poezie je sdělení samozřejmě. Emoce tam patří, co by nepatřily, ale já ten význam vždycky preferuju a takový to pocitovno, to je zrada, to může přijít někdo s krásným hlasem a chvíli na tebe mluvit a ty řekneš, to byla ale nádhera. No nebyla. Nebyla, tak to není. Ono je to takové krásné, no. To je strašidelný. Strašidelný ohlas. To jsou pak to ty libomluviči. Jak říkala moje sestra, připomenu ještě jednou, neposlouchej se. Jakou báseň bych poslala dnešním posluchačům? Z Františka Halase, no skoro všechny, ale podivuhodně současně ke mně mluví báseň, která je také o zvuk Mnichova a jmenuje se 10 ran egyptských. Je to storza naděje. Krev, žáby, štěnice, mouchy, mor, vředy, krupobytí, kobylky, tmy, pobytí prvorozenců. Po rukou mužů, po čelech dětí, po lůnech žen, po celém světě teče krev. Nechť křičí básník bratr Pěn, krvavé kapky rytmujte mu zpěv. Obludné žáby slov z úst novin vylézají, ta sliskost otřásá. Rosoli lží tůň víry v moci mají, svět skryl se do masa. Štěnice mincí bídou nabobtnalé, na těle chudých nesčíslnost jich. Jsou stromy svobody tourzí tak opršalé. Štěnice zrady smrdí z listů knih. Pod mračný much lidství rozvalené smušinci odznaků. Z jarmarku parád ječ neprodejných stene do kroku žoldáků. Jdou mory v purpuru, jdou zlaté kápy, vnitřnosti padlých na štítě. Šrapneli věší šat dětí na okapy, vše pro dítě. Na knoflík vředů zapjata jsou těla, za hadry hesel duše zahnívá. Rosetou z vředů Evropa si celá, ty zmije zrádlivá. Vraženo v kámen, co se k nebi pjalo, kroupami z ocele. A rány Kristu znovu roztrhalo úpění dětí stařen v kostele. Vlečku hladu táhnou sarančata, na hřbetech červů sunut pod hlínu poslední žebrák, jehož duše jata znamením chleba vchází v hostinu. Krouží tmy, krouží, jiskry nikde není a všechna srdce černá jsou. Co hrůznější než tváře bez zardění před zemí španělskou. Pobytí prvorozenci nám peklo připravují. Vrněním sladkým dali Bohu zrát. Jsem svědek, egyptské rány z písma vypisuji, všem zbabělým je přeje tisíckrát. No, to je báseň jak říznutí diamantem. Pro mě, za což jsem občas kárána, je na inscenaci třeba rozhlasové hry, což považuji za takový jako květ rozhlasových žánrů, je nejdůležitější text a herec. Já miluju klasiku. Ono je to tak, že to jsou někdy tituly, s kterýma se člověk nesetká normálně na jevišti, ale tak si občas udělám takovou radost třeba hra od Josefa Jiřího Kolára, zvaná Magelona. Já si furt říkám, že jednou někdo prohlídne a zjistí, že to je téma na muzikál, ale jako super muzikál. To je téma krásný A myslím, že se i docela povedlo v tom rozhlase. Je to vlastně příběh renesanční prostitutky, nebo to se tak neříkalo, kurtizána. A je to velký ženský příběh. Magellona se dopustí takového fopa, že na nějakém mejdanu, který doma pořádá zřejmě pravidelně, představí českým pánům, děje se to v Praze za Rudolfa II., představí svého syna novorozeného, čímž prostě si poškodí pověst, no je to trošku legrační, a má protihráčku, protože je jen jednoho z těch pánů, ač kurtizána, tak má tam svoji jednu lásku, ale on je ženatý a má takovou zvláštní jako protipol té Magellony, takovou ženu gotickou, takovou jako ušněrovanou, nemá děti a tím ten spor teda mezi těma dvěma ženskýma graduje. No mně se to hrozně líbí, on ten Josef Jiří Kolár dost krát, on krát ze Shakespearea a různě, ale vždycky dbal na to, aby tam byly pěkný úkoly pro herce, protože sám byl opravdu herec číslo jedna v tom Prozatímním divadle. Je to krásný, končí to samejma mrtvolama. Vystupuje tam taky několik historických postav, například Levoboček Rudolfův, což byl nechvalně známý Don César, to byl takový vrahoun. A je tam vůbec něco jako Zlatá mládež, která si prostě rejdí v tom podivném čase, kdy Rudolf už je trošku na odpis a na hranicích je Matyáš nachystaný vládnout, jeho brácha. No a v této nejisté době prostě vykvetou všelijaký neřestě. A je tam taky, ale ten je jako komická figura, Šimon Lomnický z Butče. Ten občas završuje nebo tak, ale dost se divím, že na to někdo nekáp, protože jak se dělají ty muzikály takový pro cizince v Praze, no tak renesanční Praha s takovýmhle varem politickým, myslím, je úžasný téma. Točila jsem Coriolana a Coriolana jsme dotáčeli v době prezidentských voleb a to je opravdu, tam jsou teda celé proslovy, které by se mohly rovnou publikovat nebo proslovit znovu. A z těch pozapomenutých titulů, které se moc nedávají ani na divadle, mám strašně ráda Timona Athénského, protože tvrdím, že je to z poloviny, je to ta pohádka známá, jak někdo všechno rozdával, protože chtěl mít kamarády, ale pak je to vlastně absurdní drama. V momentě, kdy Timon odejde do lesů takzvaně, žije někde o samotě a všem svým příznivcům hází šutry, zavalí je zlatem, protože tvrdí, že to je to největší zlo na světě. To je naprosto současné drama. Vůbec ty zapomenuté tituly jsou strašně zajímavý někdy. Dost často, protože jsem vlastně vystudovaný dramaturg a ne režisér, tak si dost často přitáhnu téma. A nebo říkám, proboha, proč to ještě nikdo nenatočil. Já jsem zvědal, já tak toužím točit Tokarčukovou. A teď má tu Nobelovku, ale já mám pocit, že to nikoho moc nezajímá. Teďka jsme mluvili o tom Dickovi, o poslovi. To je taky tak současný drama. Je tam mnoho pasáží, v kterých si říkám, kdyby nebyl Radovan Lukavský, tak se to nedá točit. Protože to je, ten Tomáš Roch, to je opravdu role pro něj. S veškerým krásným patosem.
Děj se, co děj, chci slyšet Boha a rozumět jeho hlasu, i když mluví přísně jako otec kárající zbloudilého syna, neboť takový jsem slyšel hlas. A bylo mi, jako bych i já zhřešil. Svůj život trávil jsem bez očitých hříchů. V líbivé roucho pokory oděl jsem se před Bohem. A přece vina nalezena na mě. A slyšel jsem hlas v přicházejícím šeru, zhřešil si Tomáši Rohu. Chtěl jsem se ptát, čím se provinil tvůj služebník, ale z mého sevřeného hrdla nevycházel zvuk. A opět jsem slyšel hlas, zhřešil si Tomáši Rohu.
No a má jako protihráče má Borise Reznera, což je teda parádní duet.
Vy nedovedete hledat štěstí, příteli. Štěstí je jako žena. Musí se znásilňovat.
Mluvíš v počestném domě a v přítomnosti počestných žen.
Ach ano, doufám, že se příliš nepohorší.
Je hřích být pyšný na marnost. Krása je marnost, cizinče.
Krásná marnost je nicméně příjemnější než ošklivá. Jsou na blízku královští hospodáři?
Nevím, cizinče.
Ztratil jsem všeru cestu. A co císařští? Nejsou ještě blízko?
Nevím.
Málo víš, hospodáři.
Nedbám o královské ani o císařské. Lépe je dbát o své spasení.
Ovšem, ovšem.
Tam je úžasný místo, kdy tenhle ten přísnej, takový starozákonní hospodář přijde za poslem a zjistí, že tam u něj v podstatě přespává jeho jediná dcera. A má výkřik, zoufalej nevěřící výkřik, ano.
Cizinče, vstaň.
Čeho si přeješ, hospodáři?
Ano?
Otče.
Zde není tvé místo.
Mé místo je zde, otče.
Měl jsem dvě děti. Obě nastoupily cestu hříchu. Co jsem učinil, že se na to mé oči musí dívat?
Otče.
Vešel si pod mou střechu, cizinče. Žádal si přijetí a byl si přijat. Žádal si lože a dostal si ho. Nyní mi bereš mou dceru? Nechci ti splácet zlé zlým. Jiný soudce bude tě soudit.
To jsme dělali dlouho. Radovan nějak měl pocit, že chci moc. Já jsem říkala, ne, tam musí být veškeré zděšení jeho života a on to teda řekl pak krásně. No tak nejdřív se to čte u stolu, abychom si připomněli, co o tom všechno víme. Pak se o tom diskutuje, pak se to čte ještě jednou a pak se to natočí. Já většinou jsem točila 4 záběry. Ten 4. jsem říkala, to je jenom pro jistotu, co kdyby se něco stalo jako nečekaného. A ty 3 dost věřím na tu trojici, že se pak vybere. Ono se to, tam je takový svod sestříhat ty nejpěknější místa vedle sebe a ono to pak nemá vůbec žádný průběh, ta scéna. To je opravdu svod. To člověk si musí říct, co je v té scéně asi hlavní nebo o který místo mu jde hlavně a tam se opřít pořádně, ale no, existuje tam plno svodů takovýhle. Já jsem zejména, co se týče poezie, tak jsem měla herce velmi vstřícný a poslušný a brali mě jako autoritu, což bylo samozřejmě prýma. Někdy mi docela volali, já mám někde recitovat tohleto a já vůbec si s tím nevím rady. No ale většinou to byli lidi, o kterých bych neřekla, že takhle zavolají. Jednou Věrka Galatíková, to bylo dost legrační. Ona si spletla, skácela a skálu. A říkala mi, jestli, že ten Justl furt něco říká, ale ona, že tomu vlastně nerozumí moc. Vladimír to režíroval, ať přijdu na kafe a že jí pomůžu. A já jsem teda říkala, no tak jo, a kdo to je? A ona říká, skála. A já jsem říkala, to ti nepomůžu. To ti nepomůžu, protože to se nedá dobře říkat. Pak jsme přišli na to, že to skácela, bylo vymalováno. To bylo moc pěkný. Já žiju v té dvojdomé podobě, podobně jako otec Červinka, že jsme oba interpreti i režiséři. Režisér je samozřejmě taky interpret, ale teď to myslím jako herecký interpret. Tak mám moc ráda četby na pokračování, protože dělala jsem Kristinu Vavřincovou, dělala jsem Babičku, za kterou jsem chválená, kudy chodím. A jen tak pro svoje potěšení jsem, když jsem říkala, tak když je ta babička tak úžasná, tak já natočím Divou Báru. A já si myslím, že je povedenější než celá Babička. Ale strašně málo kdy šla. Šla jednou na Vánoce Divá Bára. To bylo legrační, to mě tenkrát volala Jarka Šiktancová a říkala, tak naše rodina si letos naděluje už v 5 hodin, protože v 6 musíme vědět, jak to dopadne s Divou Bárou. Tak to jsem se musela smát, že ruším vánoční klid. Taky jsem četla Navzdory básník zpívá Viona.
To mluvím k vám, mý druzi z mládí, je k zkáze duší blahotěl. Ať hřích vás z cesty nezavádí, i po smrti by na vás lpěl, je nejhorším zlem ze všech zel, varujte se ho, než vás zdrtí, aby vás Pán Bůh čisté zřel, až nadejde čas vaší smrti.
Já mám tendenci předělávat. To se ozve dramaturg ve mně, a začnu prostě hledat. Za prvé mám vždycky po ruce knihu a zjistím, co všechno se při té úpravě mohlo stát. Takže to opravuju, čímž dost jsem nesnesitelná, protože všude chodím a říkám to. Není to ze zlý vůle, je to proto, že si myslím, že ty lidi, co to dneska dělají, tak nemají vůbec zpětný vazby. Dokonce v jisté chvíli se dá říct, že to ani pak neposlouchají. To je pro mě vždycky šok. To jsem se jednou zdůvěřila s takovým divným autorem, on se jmenuje De Mulder, a knížka jsou Brusle královny holandské. A to nikdo nezná. Prý to miluje Ivan Verniš, tak to chápu, protože ten jazyk je podivuhodnej teda v tom. A je to takové mystické středověké vyprávění. Tak jsem si to vymyslela pro 3 hlasy, pro ďábla, mladou hrdinku a její chůvu. A musím říct, že hercům se to šíleně líbilo, protože ten jazyk je opravdu prazvláštní. Velmi poetický, velmi barevný. Jo, ráda upravuju pro tu četbu. Většinou do více hlasů. Takže se to vlastně podobá až činohře. Ale to jsem vzpomínala na nejlepší věci kolegy Horčičky, který taky miloval ty úpravy, který z toho málem dělali činohru. A je to hrozně zajímavý. Ono se to, tyhle ty přechody mezi žánry jsou velmi vzrušující. Pro tvůrce i pro posluchače, myslím. Já jsem taky jednou v životě jsem uklouzla ale tak jako vědomně, když mě bylo 50, tak jsem si vymyslela dárek k 50, že chci režírovat opravdové divadlo. Aby to mělo oponu, inspicienta, nápovědu, všechno, co má být. Protože jsem to nikdy nezažila. A říkala jsem, žádnou violu. Ve viole už jsem dělala. Já chci, aby to mělo inspicienta, oponu, nápovědu a všechno, co k tomu patří. A odjela jsem do Jihlavy, kde mě nabídli režii Oidipa. A to ve Skácelově překladu, to jsem si pak vybrala. A bylo to podivné setkání s hercema na oblasti. To je něco jiného, než když přijde prostě za kšeftem do rádia. To je něco opravdu jiného. Já jsem si dlouho myslela, že to vlastně byl průšvih, protože k tomu tak jako nevlídně na to pohlíželi v divadelkách a tak. Ale teď se mi dostalo zadosti učinění, protože na Sobotce byla přednášela paní profesorka Stehlíková a najednou se rozhovořila o tom, jak to je přece jenom téma pro lidi, jak vedle ní na premiéře Oidipa v Jihlavě seděla taková paní zvenková, která strašně plakala a litovala toho Oidipa chudáka, jak on k tomu přijde, když to je všechno usouzený. A ona o tom dlouze mluvila, pak jsem zjistila, že o tom dlouze mluvila všude, kde mluvila o Oidipovi. A tak jsem říkala, tak větší poklonu mě nikdo nemohl vyseknout, i když já dobře vím, co se tam dělo. Já jak si nevím rady s prostorem moc, a to slovo je pro mě hlavní, tak jsem řekla všichni do sboru a hezky umírat. A no, oni se hrozně bránili. Pak začali tahat krátkou sirku, kdo dřív umře, protože já jsem říkala, že budou i umírat a zůstanou tam ležet. Protože nevím, neznám takovou inscenaci, kde se pracuje s tím, že mor jde dál. Že nic se nevyřešilo. Dokud si Oidipus nevypíchne oči, tak prostě se umírá furt. No a já s tím sborem, já jsem je teda naučila mluvit, myslím, docela slušně, ale pro boha, jako, jak, co mají dělat na té scéně, jak se mají pohybovat, to umírání bylo ještě sen za nápad, ale jinak prostě pro mě ty vizuality jsou cizí. Já jsem si vymyslela, jenom na to jsem byla pyšná, že tam jsou takové aluze do Bible, do evangelií. Začala jsem kecat do kostýmů a vymyslela jsem si takovou věc, že ten Oidipus je vlastně velmi mladý člověk, že to je ještě nezaučený vládce a že teda bude mít veliký takový vladařský rudý ramena a k tomu budou klouzat z těch ramen, protože on byl hubenej a ty ramena prostě padaly a potom strhne ten, je to jako loupání cibule, pak strhne vladařský purpur a pod ním má tógu krásnou. Po třetí se objevuje na scéně a to se zúčastní jakéhosi tance divokého se sborem a má pod tou tógou takový řemení jako vojenskýho typu. A nakonec jsem říkal, a teď by měl přijít nahej samozřejmě, s těma očima vyšťouchnutýma. A věděla jsem, že to neprojde v Jihlavě, ale tak jsem říkala, dobře, tak bederní rouška maximum. A když jsem ho uviděla potom na scéně, tak jsem říkala, no jasně. A tu krev nebude mít v těch důlcích očních, bude jí mít na dlaních, jako stigmata. A objeví se a obrátí ty ruce takhle amfas do publika a je to prostě ekce homo. Jako kdyby z oltáře slez. No já jsem si říkal, to je pěkný, když to někomu dojde, že Oidipus je de facto vykupitel Théb. A čekala jsem, že to třeba někdo zúročí v recenzích, no to se nestalo, to si nikdo nevšim, takového detailu. Ale já jsem jezdila dost pravidelně z Prahy na dozor, což taky herce hrozně míchalo. Jednou jsem tam seděla a slyším, jak, jak on se objevil s těma nahatec, s těma rukama krvavýma a vozvalo se z publika Ježíš. A já jsem si říkal, no konečně někdo, konečně na to někdo káp. Ta radost trvala velmi krátce, protože se ta paní se dodechla a zavolala ještě Maria, ten je hubenej. No, takže bylo zase po radosti, ale že ta paní profesorka Stehlíková to viděla jako takovou krásnou inscenaci, hezky vyloženou, tak to je, je to pozdě, ale přece přišlo pochopení. Já jsem vůbec měla takovou tendenci pořád něco ovlivňovat. Například jsem zblbla své spolužáky v počtu asi 5 lidí, že jsme chodili po starý Praze. A oni na to, to jsou dneska prostě lidi, kteří jsou od toho opravdu daleko svou profesí a tak, ale vzpomínají, jak jsme byli v Jakubu a jak jsme viděli tu uschlou pařátu tam mumifikovanou od toho zloděje a no všechno možný vědi. A že to teď říkají svým dětem a tak si myslím, že jsem způsobila nějaká dobra.